У ефіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель запэўнівае, што чэмпіянат свету 2014 году адбудзецца ў Беларусі, як і планавалася першапачаткова. У канцы сакавіка дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі нацыянальныя хакейныя федэрацыі краіны ў развязу выказацца на травеньскім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі ў Хельсінкі за перадачу права правядзення чэмпіянату іншай краіне. Я думаю, турнір будзе ўсё ж згуляны ў Беларусі. Зрэшты, я ўпэўнены, што мы будзем там, сказаў Фазель карэспандэнту агенцтва «Эрспорт». Пры гэтым ён азначыў, што гэтае пытанне ўсё роўна будзе абмеркавана міжнароднай федэрацыі ў выпадку, калі нацыянальныя федэрацыі ўнясуць яго ў парадак дня. Таксама сёння ў Швецыі, Нямеччыне, Нарвегіі, Швайцарыі, Чэхіі і Славаччыне стартавала кампанія супраць правядзення хакейнага чэмпіянату свету ў Менску. Адным з ініцыятараў кампаніі пад назвай «Не гуляйце з дыктатарам» выступае шведская праваабарончая група «Остгрупен». У Лібіі суд над грамадзянамі Беларусі, Расіі і Украіны, затрыманымі паводле абвінавачання ў супрацоўніцтве з войскамі былога дыктатара Муамара Кадафі, перанесены на 1 траўня. Пра гэта заявіў загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Трыпалі Ілля Самонін. Чакалася, што суд над затрыманымі распачнецца сёння. 27 жніўня на захадзе лібійскай сталіцы паўстанцы затрымалі грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі па падазрэнні ў дапамозе былому кіроўнаму рэжыму Лібіі. 3 верасня гэтая група была вызвалена, аднак 6 верасня яны былі зноў затрыманыя для расследавання адносін іх да магчымага дачынення да рамонту і мадэрнізацыі танкаў для сіл былога лібійскага дыктатара. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Сырыі нетрывалае замірэнне паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыі распадаецца якраз у той час, калі ў краіну прыбываюць назіральнікі ААН. Жорсткія сутыкненні паміж рэгулярнымі войскамі і ўзброенай апазіцыі здарыліся сёння ў паўночнай правінцыі Ідліб паблізу турэцкай мяжы. Урадавыя сілы таксама абстралялі горад Хомс у спробе ўсталяваць кантроль над некалькімі кварталамі гораду, якія знаходзяцца ў руках праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Еўрапейскі суд па правах чалавека прыйшоў да высновы, што масавы расстрэл паляка ў Савецкім Саюзе ў 1940 годзе – ваеннае злачынства, аднак суд у Страсбуры адмовіўся ацэньваць эфектыўнасць расследавання так званай катынскай справы, праведзенага расійскімі ўладамі. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння распачаўся суд над правым экстрэмістам Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў тым, што забіў летась 77 чалавек. Зайшоўшы ў будынак суду, 33-гадовы Брэйвік выкінуў перад сабой руку ў праваэкстрэмісцкім прывітанні. На пачатку судовага паседжання ён адмовіўся падняцца, заявіўшы, што не прызнае легітымнасці суду. Ён заявіў, што не лічыць сябе вінаватым ні ў якім злачынстве, бо ягоныя напады на знак пратэсту супраць ліберальнасці нарвежскіх закону аб эміграцыі былі, паводле яго слоў, неабходныя для таго, каб прадухіліць захоп краіны мусульманамі. Новым кіраўніком Сусветнага банку абраны амерыканскі прафесар карэйскага паходжання Джым Ён Кім, кандыдатуры якога ўнеслі Злучаныя Штаты. Рашэнне было прынята сёння на пасяджэнні рады дырэктараў банку ў сувязі з заканчэннем тэрміну паўнамоцтваў ранейшага кіраўніка гэтага фінансавага ведамства Роберта Зэліка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.